Σας υποσχέθηκα ταξίδι πιο βόρεια σε παγωμένα αλλά όμορφα μέρη, παγωμένα όχι ακόμη, και το πραγματοποιούμε τελικώς. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που ακόμη και μέσω της ανάρτησης και στο προσωπικό μου Facebook και στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας είδα να υπάρχει τόσο ενδιαφέρον και από συναδέλφους εδώ μέσα να μάθουν πράγματα για τους Έλληνες της Σκανδιναβίας. Καλωσορίζουμε λοιπόν στη συντροφιά μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σουηδίας και Πάσης Σκανδιναβίας, τον κύριο Κλεόπα. Καλημέρα σας, Σεβασμιότατε.
Καλημέρα και σε εσάς. Από τη ζεστή Αθήνα και από τη δροσερή Στοκχόλμη.
Έτσι, όχι ακόμα παγωμένη, δροσερή. Είναι πραγματικά, έχω μάθει τουλάχιστον μία πολύ όμορφη πόλη η Στοκχόλμη. Μπορεί να πιάνει έτσι αρκετό κρύο όπως όλη η Σουηδία, όλη η Σκανδιναβία, το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά πραγματικά είναι μια πόλη που αξίζει να επισκεφθεί κανείς. Βεβαίως η αφορμή για αυτή τη συνέντευξη, Σεβασμιότατε, είναι το γεγονός ότι κλείνουν 50 χρόνια από την ίδρυση της Μητρόπολης Σουηδίας φέτος, Σουηδίας και Πάσης Σκανδιναβίας, και συγχρόνως 130 χρόνια από την ίδρυση του Μητροπολιτικού Ναού, του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου, εκεί στη Στοκχόλμη. Ένας ναός στολίδι, έτσι δεν είναι?
Όπως ακριβώς τον περιγράφεται. Βέβαιας είναι αυτός ο διπλός εορτασμός. Εδώ θα λέγα τριπλός εορτασμός, αν μου επιτρέπετε, διότι ναι, πέρα από τα 50 χρόνια της λειτουργίας και δράσης της Μητροπόλεως μας, 130 χρόνια από την ανέγερση του Καθεδρικού Ναού, γιορτάζουμε και τον ερχομό του Οικουμενικού Πατριάρχου, πρώτο Θεός, στα τέλη του μήνα, από 27 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου.
Μάλιστα.
Άρα είναι τριπλός ο εορτασμός. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί είναι ιστορική αυτή η επίσκεψη, γιατί συνδυάζεται με διάφορες εκδηλώσεις, διάφορα πολύ σημαντικά γεγονότα στην ιστορία και στη δράση της τοπικής μας εκκλησίας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία, αρκετοί φίλοι μας και αδερφοί μας σε όλο τον κόσμο, να μας ακούσουν και να μάθουν και για την δική μας εκκλησία και το δικό μας εδώ το Ιεραποστολικό έργο.
Όπως είπατε, έρχεται μια ιστορική επίσκεψη στα τέλη του Σεπτέμβριου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Παναγιώτατος, ο οποίος θα εγκαινιάσει τους ανακαινισμένους χώρους του Ναού του Αγίου Γεωργίου. Μια ανακαίνιση που φαντάζομαι ότι ήταν απαραίτητη, Σεβασμιότατε, και ξεκίνησε πότε? Και δεν είναι απλή ανακαίνιση του εξωτερικού, ας πούμε, ή του εσωτερικού χώρου. Έγινε μια ανακαίνιση που είναι και αναβάθμιση συγχρόνως. Βλέπουμε και καινούργιους χώρους στο ναό.
Μάλιστα, πολύ σωστό. Σας ευχαριστώ που το αναφέρετε αυτό, διότι μια ανακαίνιση νομίζω σημαίνει και αξιοποίηση κάποιων χώρων όπου μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε και να τους αξιοποιήσουμε για να μπορέσουμε να γίνει πιο λειτουργική η δράση μας εδώ και καλύτερα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μας. Mm-hmm. Δημιουργήσαμε δύο γραφεία για δύο εφημερίδες στον Καθεδρικό Ναό και φυσικά ετοιμάζουμε μια παιδική χαρά στον αύριο χώρο του ναού.
Πολύ ωραία.
Και ένα μουσείο, το ονομάζουμε Ελληνοχριστιανικής Κληρονομιάς. Σε αυτή τη φάση, με τον ερχομό του Παναγιωτάτου, θα εγκαινιάσουμε το πρώτο κομμάτι.
Μάλιστα.
Και περιορίζουμε να πω μόνο αυτό αυτή τη στιγμή, που αφορά την χριστιανική κληρονομιά.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό, τι έχει αυτό το μουσείο? Όταν ήρθα πριν 5 και χρόνια με την ενθρόνησή μου, την εγκατάστασή μου εδώ, επισκέφτηκα κάποια οίκους δημοπρασιών, αν το πω έτσι, όπου είχαν διάφορα αντικείμενα εκκλησιαστικής τέχνης, όπως πίνακες, ιερά σκεύη, κάποιες στολές, σταυρούς και άλλες εικόνες, και άρχισα να συλλέγω κάποια από αυτά τα ιερά αντικείμενα και αποκαλώ αυτή την προσπάθεια επαναπατρισμό. Διότι ιδιαίτερα ό,τι προέρχεται από την Ελλάδα, έχουμε εικόνες από την Ελλάδα και από Ρωσία βέβαια και από άλλα μέρη του κόσμου, ιδιαίτερα της Ευρώπης, αλλά για μένα είναι μια ιερή προσπάθεια που συντελεί όχι απλά αυτοί σε ευρύ πνευματική να μπουν σε μια ιδιωτική συλλογή και να τις χαίρεται και να τις καμαρώνει ένας ιδιώτης ή μια οικογένεια. Αυτή τη στιγμή θα βρίσκονται στις ιελοπροθήκες, στις βιτρίνες δηλαδή του μουσείου, όπου θα έχουν την ευκαιρία χιλιάδες κόσμος ο οποίος επισκέπτεται τον ναό μας κάθε χρόνο, στις λειτουργίες μας, στις εκδηλώσεις μας, στα ιερά μυστήρια, να επισκέπτονται αυτούς τους χώρους και να προβάλλουμε και εμείς τη δικιά μας την κληρονομιά.
Βέβαια.
Και παράλληλα να δώσουμε την ευκαιρία και στο δικό μας τον κόσμο και σε όλο τον κόσμο να χαρεί και να απολαύσει αυτή την πνευματική παρουσία αυτών των ιερών αντικειμένων που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Και ιδιαίτερα για τα παιδιά μας που πρέπει να ξέρουν ότι δεν ζούμε για το εδώ και τώρα, αλλά το παρελθόν μας είναι ένδοξο, είναι κάποιες χιλιάδες χρόνια.
Είναι η κληρονομιά μας, Σεβασμιότητα.
Η κληρονομιά μας πρέπει να αξιοποιήσουμε τον πρώτο δυνατό τρόπο και για το μέλλον. Αν θέλουμε να έχουμε μέλλον, θα πρέπει να δούμε τι έκαναν οι πρόγονοι.
Έτσι.
Και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στα επιτεύγματά τους και στα αντραγαθήματά τους και όλα αυτά που έχουν πετύχει όλα αυτούς τους αιώνες.
Είναι η κληρονομιά μας, είναι η ιστορία μας. Ούτως ή άλλως όλοι γνωρίζουμε ότι Ελληνισμός και Ορθοδοξία προχωρούν χέρι-χέρι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Είναι αυτά τα δύο πηγαίνουν μαζί και όσον αφορά στην ιστορία μας. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι ωραιότερο από αυτό που είπατε. Γιατί να είναι σε μια ιδιωτική συλλογή, γιατί να μην μπορούμε να τα δούμε όλοι και πρέπει να τα βλέπουμε όλοι για να ξέρουμε και να μαθαίνουμε ποιοι ήταν οι προγονείς μας και αντίστοιχα να βαδίζουμε και στο μέλλον. Οπότε ένα κομμάτι αυτού του Μουσείου Ελληνοχριστιανικής Κληρονομιάς θα εγκαινιάσει ο Παναγιώτατος στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Βεβαίως, θυμάμαι ότι γιατί όταν λέμε και πάση Σκανδιναβίας, είστε Μητροπολίτης Σουηδίας και πάση Σκανδιναβίας, είναι και κάποιες άλλες χώρες εκτός της Σουηδίας, είναι η Δανία, είναι η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Γρυλανδία.
Πολύ σωστό.
Με εντυπωσιάζει, δεν είναι η Φιλανδία, Σεβασμιότατε?
Όχι, διότι είναι αυτόνομη εκκλησία.
Μάλιστα.
Και έχει αρχιεπίσκοπο το Σεβασμιότατο κύριο Λέοντα, που είναι αρχιεπίσκοπος Φιλανδίας.
Μάλιστα. Είστε όμως έτσι επικεφαλής της Ορθοδοξίας σε όλες αυτές τις χώρες, όπου υπάρχουν βεβαίως πολλοί Έλληνες και στη Σουηδία. Στη Σουηδία η ιστορία των Ελλήνων είναι πολλά χρόνια τώρα, είτε ως φοιτητές είτε ως μετανάστες στη διάρκεια της δικτατορίας και νωρίτερα. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες στη Σουηδία και στη Δανία, λιγότεροι ίσως στη Νορβηγία. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε στην Ισλανδία, όπου το 2017 άλλη μία ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βορθολομαίου στην Ισλανδία. Ήταν μάλιστα και η πρώτη φορά που ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε τη χώρα αυτή. Ήσασταν δίπλα του και τότε και ιδρύσατε και την ενορία εκεί, στο Ρέικιαβικ, του Απόστολου Βαρθολομαίου, που είναι η πρώτη ελληνοορθόδοξη ενορία στην Ισλανδία.
Μάλιστα, δεν είναι. Μάλιστα. Είχα προτείνει πριν δύο χρόνια στον πρώην πρόεδρο της Ισλανδικής Δημοκρατίας να προσκαλέσει τον Παναγιώτατο, κύριο Μιλητή, στο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του για μια εικοσαετία τώρα και ονομάζεται Αρκτικός Κύκλος, και πρότεινα του πρόεδρου να προσκαλέσει τον Παναγιώτατο ως κύριο ομιλητή, μιας και φέρει και ο ίδιος τον δημητικό τίτλο ως πράσινος πατριάρχης.
Μάλιστα.
Εις απόδειξη του μεγάλου ενδιαφέροντος του και της κινητοποίησης την οποία έχει κάνει για την προστασία του περιβάλλοντος. Το δέχτηκε ο πρόεδρος Πήγαμε με τον Πατριάρχη μας 4 μέρες και ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψη βέβαια τόσο στην Ισλανδία αλλά και στην Μητρόπολη Σουηδίας. Και τώρα είναι η δεύτερη επίσκεψη προσκεκλημένος της Μητροπόλεως. Ναι, αυτό είναι, διότι στο παρελθόν έχει επισκεφτεί, ξέρω, την Γροιλανδία, έχει επισκεφτεί Νορβηγία και Σουηδία, αλλά προσκεκλημένος άλλων επισήμων και εκκλησιαστικών τοπικών φορέων. Mm-hmm. Βέβαια, έχει επισκεφτεί στο παρελθόν τον καθεδρικό μας ναό και τον μητροπολιτικό μας ναό στην Νορβηγία, που είναι και αυτό ένα στολίδι, όχι μόνο ο ναός, αλλά το στολίδι αυτό το κοσμούν τόσο εφημέριος όσο και ο πρόεδρος και τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και η πλειάδα των εθελοντών που κάνουν ένα υποδειγματικό έργο όπως και όλες μας οι ενορίες, ιδιαίτερα της εισδοχής και φιλοξενίας και υποστήριξης των νεοφερμένων αδερφών μας από την Ελλάδα και από άλλα μέρη του κόσμου. Αναφερθήκαμε στα διάφορα ιστορικά γεγονότα και τους εορτασμούς πριν. Για μένα ένα εξίσου σημαντικό γεγονός με την έλευση του Πατριάρχου είναι η διοργάνωση της πρώτης κληρικολαϊκής συνελεύσεως, παύλα συνάξεως της Μητροπόλεως μας, όπου για πρώτη φορά στα 50 χρόνια εκπρόσωποι από τις 4, από τα 5 κράτη και από τα 4 έθνη που απαρτίζουν τη Μητρόπολη μας, μαζί με τους κληρικούς της, των ενοριών μας, θα είναι παρόντα να ερχόμεθα επί το αυτό, να χρησιμοποιήσουμε εκκλησιαστικό όρο, το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, όλη τη μέρα με ομιλίες και διαλέξεις και παρουσιάσεις, ώστε να γνωριστούν και οι ενορίτες μεταξύ τους.
Σωστό.
Και να δείξουμε ότι έχουμε μια δυναμική παρουσία μέσα στη Σκανδιναβία και ότι θα μιλήσουμε για το τι διενύχθη στην πεντηκοντετηρίδα που εξέπνευσε ήδη, έχει περάσει βέβαια ακριβώς τα 50 χρόνια και πλέον ποιο είναι το όραμά μας
και ποια τα σχέδια για το μέλλον.
Ναι,
είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε, Σεβασμιότατε. Εγώ είχα διαβάσει ότι θα διεξάγονταν η πρώτη κληρικολαϊκή συνέλευση της Ιεράς Μητρόπολης και έτσι θα έρθουν και από τις υπόλοιπες ενορίες των σκανδιναβικών χωρών. Είναι πολύ σημαντικό πραγματικά το να βρίσκεστε, να ανταμώνετε, να συζητάτε μεταξύ σας για τους μελλοντικούς στόχους και χαίρομαι που θα συμβεί και αυτό. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω με αφορμή την επίσκεψη που κάνατε τότε στην Ισλανδία και την ίδρυση του ναού στο Ρέικιαβικ.
Της ενορίας.
Υπάρχουν Έλληνες στην Ισλανδία, έχουμε ομογενείς και εκεί.
200 άτομα.
200 άτομα, μεγάλος αριθμός. Θα νόμιζε κανείς ότι μπορεί να ήταν και λιγότερο.
Όταν πρωτοπήγα, έχω πάει 3-4 φορές στην Ισλανδία, ξεκινήσαμε με 100 άτομα. Τώρα έχουμε 200 άτομα.
Μάλιστα.
Το ίδιο συμβαίνει αυτή η αύξηση του το ποινίου μας εδώ, των ενωριτών μας, των μελών μας. Οφείλεται φυσικά στα θέματα τα οικονομικά που αντιμετωπίζει ακόμα η πατρίδα μας. Και έχουμε το δεύτερο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα των τελευταίων 8 περίπου ετών, όπου έχει υπερδιπλασιάσει τον αριθμό των πειμενωμένων εδώ των μελών μας στη Σκανδιναβία.
Άρα υπάρχει...
Είναι λυπηρό που φεύγουν, αλλά ευχάριστο για μας που δυναμώνει η Μητρόπολη και έρχεται νέο αίμα. Έχουμε πολλούς μορφωμένους ανθρώπους, καταξιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι πλαισιώνουν τις ενορίες μας, δραστηριοποιούνται. Έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές σε όλες τις ενορίες και για μένα αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας σε μια ενορία. Όταν
έχετε
υπάρχει
κινητοποίηση
των ανθρώπων, σημαίνει ότι υπάρχει όραμα, υπάρχει ζήλος, υπάρχει διάθεση για το καλύτερο. Και βλέπω ένα ενθουσιασμό το οποίο και εμένα προσωπικά με ενθουσιάζει ακόμα περισσότερο και με συγκινεί. Γι' αυτό και δόξα τω Θεώ προχωράμε με τη χάρη του Θεού σε περιοχές που δεν υπήρχαν, δεν είχε ποτέ πατήσει κλινικός. Τώρα έχουμε ενορίες, έχουμε 12 νέες ενορίες για την πενταετία μιλάω,
ναι.
τη δική μου. Έτσι,
ναι.
τα τελευταία 5 χρόνια, 12 νέες ενορίες και 13 νέους κλινικούς. Και προχωράμε με τη χάρη του. Υπάρχει ενδιαφέρον και άλλοι κληρικοί να έρθουν να υπηρετήσουν εδώ, και υποψήφοι να χειροτονηθούν. Δόξα τω Θεώ.
Και σεβασμιότατε, πάντοτε ο Έλληνας του εξωτερικού, όπου και αν πήγαινε, η πρώτη του έχνοια ήταν να κατασκευάσει, να καταφέρει, ας πούμε, στην περιοχή που μένει, να έχουμε τελικώς την ανέγερση ενός ναού. Οι περισσότερες ελληνικές κοινότητες ουσιαστικά είναι και ενορίες σε όλο τον κόσμο. Είναι και τόπος ανταμώματος και νομίζω ότι τώρα, μετά από όλα αυτά που μας είπατε, καλείστε να παίξετε και ένα νέο πιο σημαντικό ρόλο, γιατί πραγματικά ήταν μεγάλο το νέο μεταναστευτικό κύμα των τελευταίων χρόνων. Και από ό,τι καταλαβαίνω, έχω μάθει και προς την Αγγλία και προς τη Γερμανία, μας επιβεβαιώνετε κι εσείς και προς τη Σουηδία και προς τη Δανία και ίσως και προς την Νορβηγία. Εδώ μας είπατε στην Ισλανδία και διπλασιάστηκε ο αριθμός των Ελλήνων που μένουν εκεί. Άρα καλείστε και εσείς, έτσι οι Μητρόπολοι, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, της θρησκείας, να παίξουν πλέον ένα νέο ρόλο. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα των νέων μεταναστών και έρχονται, χτυπούν την πόρτα της Μητρόπολης για να τους βοηθήσετε? Μιλήσατε και πριν για ιεραποστολικό έργο.
Μάλιστα. Ξέρετε, όταν πρώτο ήρθα, τόνιζα πάρα πολύ το, και συνεχίζω να τονίζω, τον ιεραποστολικό χαρακτήρα της Εκκλησίας. Και πολλοί μου λέγανε, τώρα συγγνώμη, τώρα εσείς είσαστε Αφρική ή Αλβανία? Και μιλάτε για ιεραποστολή. Στη Σουηδία κάνετε εσείς ιεραποστολή. Λέω, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Στα 5 χρόνια, επειδή ξέρετε, κρατώ τα στατιστικά, είναι πολύ σημαντικό. Τα στατιστικά στοιχεία σου δίνει τη δυνατότητα να δεις πού βρίσκεσαι, πού ήσουν, που θες να πας.
Βέβαια.
Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις κάποια πράγματα. Είτε είναι τα οικονομικά, είτε είναι ο αριθμός των ποιμενωμένων, αριθμός των κληρικών, μυστήρια κτλ. Και είδα ότι καταρχήν τα πιστοποιητικά που εκδίδουμε πάντοτε δίγλωσσα, ελληνικά και αγγλικά, διότι η αγγλική είναι μια διεθνής γλώσσα, mm-hmm. από το να χρησιμοποιούμε για κάθε χώρα μια, βέβαια τα έντυπα που στέλνουμε στους ενδιαφερόμενους είναι πάντοτε ελληνικά και στην τοπική γλώσσα, και αγγλικά.
Βέβαια.
Αλλά τα πιστοποιητικά είναι, όπως σας είπα, δίγλωσσα ελληνικά, αγγλικά, διότι η απόλυτη πλειοψηφία των ιερών μυστηρίων που τελούνται σε όλη τη Μητρόπολη, mm-hmm. έτσι, είναι από μεικτούς γάμους. Δηλαδή, ένας από τους δύο ενδιαφερόμενους, είτε που πρόκειται να παντρευτούν, είτε που πρόκειται να βαπτίσουν το παιδί τους, έτσι, τα παιδιά τους, mm-hmm. Δεν είναι Έλληνες.
Ναι,
δεν
ναι.
είναι ούτε ελληνικής καταγωγής.
Μάλιστα.
Καταλάβατε.
Κατάλαβα.
Γιατί λέμε μεικτή γάμη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να διαφορήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να τους έχουμε από κοντά για να τους κρατήσουμε και κοντά. Δηλαδή να μην έρθουν η σχέση τους με την Εκκλησία μας. Να μην είναι μόνο τυπικοί επειδή τέλεσαν ένα μυστήριο και σηκώθηκαν και φύγαν.
Πολύ σωστά.
Σε αυτά τα χρόνια, 103 άτομα, στα 5 χρόνια ακριβώς, 103 άτομα γίναν ορθόδοξοι. Ενήλικες έγιναν ορθόδοξοι. Mm-hmm. Είτε δια του βαπτίσματος, διότι δεν είχαν βαπτιστεί ποτέ, είτε δια του χρίσματος.
Μάλιστα.
Είναι σημαντικό. Εκδώσαμε τη Θεία Λειτουργία σε ένα τρίγλωσσο κείμενο.
Το διάβασα αυτό.
Το είδατε. Δαπάνης Αποστολικής Διακονίας και με βαθύτατα ευγνώμων τόσο στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο όσο και στον Άγιο Φαναρίου, τον Γενικό Διευθυντή της Αποστολικής Διακονίας, διότι με την καλοσύνη τους και την αγάπη τους μας στηρίζουν όντως αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια. Μας εξέδωσαν τη Θεία Λειτουργία σε αυτό το τρίκλο σου κείμενα ελληνικά, αγγλικά, σουηδικά.
Για να έρθουν και πιο κοντά ουσιαστικά. Έτσι.
Το τι λέγεται, η νεολαία μας εδώ, όσο και κάποιοι κόπτονται και λένε μα μόνο ελληνικά. Τι μόνο ελληνικά. Ξεκινάς ένα διάλογο με τα παιδιά και μετά από το τι κάνεις, είμαι καλά, σου λέει άλλαξε το σου, ειδικά αγγλικά, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Φανταστείτε τώρα τη λειτουργική γλώσσα που δεν είναι και η πιο εύκολη και κατανοητή γλώσσα.
Έτσι είναι, όπως
είναι μόνο στα ελληνικά. Ποιος θα καταλάβει.
Ενώ έτσι τους φέρνετε τουλάχιστον κοντά σας. Με αυτόν τον τρόπο τους φέρνετε κοντά σας και μετά θα γίνει και το βήμα για την ελληνική γλώσσα, εάν κάποιος το επιθυμεί. Ούτως ή άλλως με αυτόν τον τρόπο έρχεται πιο κοντά. Βέβαια.
Όλα λέγονται στα ελληνικά.
Απλώς να υπάρχει και η μετάφραση, βέβαια.
Κάποια αποσπάσματα της θείας λειτουργίας.
Πολύ ωραία.
Τόσο αυτά που αφορούν τα τμήματα της λειτουργίας που αφορούν τους κληρικούς μας, όσο και τους ψάχνους μας, δηλαδή το πιστεύω, το Πάτερ ημών, το κήρυγμα σε δύο γλώσσες, ο Απόστολος, το Ευαγγέλιο, αυτό που λέμε καθηγιασμός των τιμίων δώρων. Δηλαδή τα κύρια σημεία της λειτουργίας γίνονται τουλάχιστον σε δύο γλώσσες, τις μεγάλες γιορτές και τις Κυριακές, για να μπορέσει και ο κόσμος που δεν μιλούν ελληνικά, που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα μας, να μπορέσουμε να τους κάνουμε μέτοχους αυτού του πλούτου του πνευματικού. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Μετά την ενθρόνησή μου ήρθε ένα παιδί, με περίμενε και την ώρα που φεύγαμε τις Αγίες Αρχιερείς να τους αποχαιρετήσω τέλος πάντων, μου λέει θέλω να σας δω ένα λεπτό. Λέει ευχαρίστως. Μου λέει ξέρετε, λέει, είμαι τόσο χαρούμενος όπου για πρώτη φορά εδώ στο να άκουσα κάτι σε μια γλώσσα που είναι κατανοητή σε μένα, στα αγγλικά και τα σουηδικά. Άλλο σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα συνεχίσουμε. Θα χρησιμοποιούμε, λέω, αυτές τις γλώσσες στη λατρευτική μας ζωή. Μου λέει, τι μπορώ να κάνω, με λέει, τόσο ενθουσιασμένος. Even μου λέει, to map the flaws. Να καθαρίζω, μου λέει, να πούμε τα πατώματα, μου λέει, να σκοπίζω τα πατώματα. Λέω να σας ρωτήσω, λέει, τι δουλειά κάνετε. Μου λέει, είμαι δικηγόρος, έχω, λέει, δικηγορικό γραφείο. Λέω, κύριε μου, αφήστε, λέω, τα πατώματα, έχουμε τόσους εθελοντές. Θέλουμε τις συμβουλές σας, λέω, τις νομικές. Το παιδί αυτό είναι από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές. Δεν είναι Έλληνας και όμως δεν πήρε ποτέ ένα πένι για τις υπηρεσίες που προσφέρει στη Μητρόπολη και τις συμβουλές του κτλ. Δηλαδή, είδατε πόσο σημαντικό είναι. Όσο κάποιοι μπορεί να αντιδρούν και να λένε εδώ είμαστε Έλληνες και είναι μόνο για τους Έλληνες, που είναι μεγάλο λάθος, γιατί δεν μπορεί μια εκκλησία να γίνει γκέτο.
Έτσι είναι.
Έτσι. Εδώ είναι Οικουμενικό Πατριαρχείο. Mm-hmm. Ως Οικουμενικό Πατριαρχείο αγκαλιάζουμε τους πάντες, διότι αυτή είναι και
εξού και το ιεραποστολικό έργο που λέγατε πριν. Έτσι, ιεραποστολικό έργο.
Πάντα τα έθνη, λέει ο Χριστός, δεν είναι μόνο στους Έλληνες.
Υπάρχει παντού.
Πορευτά και μαστεύσατε πάντα τα έθνη. Λοιπόν, λέω δηλαδή πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να πλησιάζουμε τους ανθρώπους, να μιλάμε τη γλώσσα τους και τα μηνύματά μας να είναι απλά και κατανοητά και βατά. Mm-hmm. Είναι σημαντικό αυτό. Έχουμε πολλά παιδιά που έρχονται με τους γονείς τους. Πολύ νεολαία, είμαστε σε αυτό τόσο χαρούμενοι διότι άλλαξε και πληθυσμιακά και ηλικιακά πλέον.
Βέβαια.
Το μέσο όρο των εκκλησιαζομένων, που αυτό μας δίνει πολύ χαρά, σημαίνει ότι έχει μέλλον αυτή η εκκλησία.
Ναι. Σεβασμιότατε, να σας ρωτήσω, στη Γρυλανδία έχετε πάει?
Όχι.
Όχι. Γνωρίζουμε.
Ζητώ συγγνώμη, δεν έχω πάει ακόμα στη Γρυλανδία, θέλω να πάω. Να δημιουργηθούν.
Θα γίνει και αυτό.
Θα γίνει, αλλά πιστέψτε με, επειδή στο παρελθόν και όταν ήρθα, υπήρχε το παράπονο, θα λέγαμε. Ότι, κοιτάξτε τώρα, κοιτάτε μόνο την Στοκχόλμη. Μόνο η Στοκχόλμη έχει ένα παπά. Όταν ήρθα, βρήκα έναν ιερέα. Έναν κληρικό μόνο για όλη τη Μητρόπολη.
Κατάλαβα.
Και εμείς όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουμε τίποτα. Λέω. Και λέω εδώ θα το αλλάξουμε.
Ναι.
Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με τις περιοχές εκτός Στοκχόλμης και φυσικά τις χώρες εκτός Σουηδίας, να επανδρώσουμε κάποιες ενορίες, να ιδρύσουμε κάποιες ενορίες, να τις επανδρώσουμε με καλούς κληρικούς και σιγά σιγά θα φτάσουμε και σε περιοχές που ακόμα δεν έχουμε πάει, όπως η Γρυλανδία. Θα γίνει και αυτό.
Θα γίνει και αυτό, ναι, κάποια στιγμή. Να είστε καλά, σεβασμιότατε, να συνεχίσετε έτσι. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του ιερέα στη διασπορά. Και πραγματικά εύχομαι καλή συνέχεια να πραγματοποιηθούν όλα τα σχέδιά σας και το όραμά σας για την Ιερά Μητρόπολη Σουηδίας και Πάσης Σκανδιναβίας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αυριανή φιλοξενία σας και επιτρέψτε μου εν κατακλείδη να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που χρησιμοποιώ πάντοτε προς τους αδελφούς μας στην Ελλάδα, προς τους αδελφούς μας σε όλο τον κόσμο που σας ακούν. Να μην ξεχνάνε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη Ελλάδα εκτός Ελλάδος και χρειάζεται συμπαράσταση αυτή η Ελλάδα εκτός Ελλάδος.
Έτσι.
Άρα άνθρωποι που έχουν ένα όραμα, που έχουν ένα τάμα και θέλουν να βοηθήσουν, ας έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας. Τώρα κάτι που δεν είπαμε, το οποίο είναι σημαντικό μέσα σε αυτά τα έργα τώρα, ανεβάσαμε και σκαλοσιές για πρώτη φορά,
ναι,
στα 130 χρόνια που υφίσταται αυτός ο ναός, ο καθεδρικός μας ναός του Αγίου Γεωργίου Στοκόλμης.
Ναι.
Έχουμε φτάσει στα 32 μέτρα οι σκαλοσιές. Έχει διεκτεί όλος ο ναός, έχει περιβληθεί με τις σκαλοσιές. Συνεχίζουμε εντατικά τον καθαρισμό και την αποκατάσταση και ανακαίνιση, την εξωτερική, την εκβάθμιση του καθεδρικού ναού και εύχομαι να βρεθούν οι αδελφοί μας που θέλουν να μας συμπαρασταθούν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και τη δαπανηρή φυσικά προσπάθεια.
Φυσικά δαπανηρή.
Και πάλι θερμές ευχαριστίες. Πολύ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο έργο σας και την αγάπη μου και τις προσευχές μου προς όλους τους αδελφούς μας στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας την αγαπημένη.
Να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Καλή επιτυχία σε όλα. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ.